Ջեքսոնին, որը սիերայի ֆաբրիկայում զրկվել էր ձեռքից. Այն մարդուն, որի ճակատագիրն այնպես շեշտակիորեն փոխեց իմ ճակատագիրը, ես այլևս երբեք չհանդիպեցի, բայց ինձ հաջողվեց տեղեկություններ հավաքել նրա մասին. Ջեքսոնը սոցիալիստներին չմիացավ. Իր դժբախտությունից ու դառավիրավորանքից կատաղած նա դարձավ անարխիստ. Ոչ որևէ տեսության հետևորդ, ոչ. Նրա մեջ արթնացել էր ատելությունից գազազող և վրեժի ծարավի գազանը, և նա իր ուզածին հասավ. Մի խուլ գիշեր, երբ բոլորն արդեն քնած էին, պահակների զգոնությունը թմրեցնելով, նա պայթեցրեց Պերտոն Ուեյթների պալատը, նրա բոլոր բնակիչներով հանդերձ, ներառյալ նաև պահակներին. Քնչական բանտում նա խեղդվեց. Բայց թե շատ մխիթարական ձևով դասավորվեց դոկտոր Համերֆիլդի և դոկտոր Բոլինգֆորդի բախտը. Երկուսն էլ շարունակում էին հավատարմորեն ծառայել իրենց տերերին, և հասան այն օրվան, երբ առատորեն վարձատրվեցին. Նրանցից յուրաքանչյուրին որպես նստավայր հատկացվեց եպիսկոպոսական վեհաշուկ պալատ, որտեղ նրանք մինչև այսօր էլ ապրում են սեփական խղճի հետ հաշտ ու համերաշխ. Երկուսն էլ օլիգարխիայի կատաղի պաշտպաններ են. Երկուսն էլ տառապում են գիրությունից. Մի անգամ Էռնեստը նրանց մասին ասաց. Դոկտոր Համերֆիլդը հիանալի հարմարեցրեց իր մետաֆիզիկան, և այժմ աստծու անունով երկաթե կրնկին օրհնում է հավիտենական թագավորություն. Լինելով արտաքին գեղեցկության և ժամասացության երկրպագու, նա բարեհաջող կերպով իջիկ դարձրեց այն գազանման ողնաշարավորը, որի մասին ասել է Հեկկելը, և դրանում է նրա տարբերությունը դոկտոր Բոլինգֆորդից. Նրա մոտ աստված միայն գազն է, և ոչ մի ակնարկ ողնաշարավորի մասին. Սիերայի ֆաբրիկայի վարպետ Շտրեկբրեխեր Ջեքսոնի գործից ինձ ծանոթ Պիտեր Դոնելին բոլորիս զարմացրեց. 1918 թվականին Սան Ֆրանցիսկոյում ինձ վիճակվեց ներկա լինել իրենց ֆրիսկոցի կարմիրներ անվանող տերորիստական խմբի բոլոր տեսակի խմբերից ամենաահեղ և անողոք խմբի ժողովին. Այդ խմբի անդամները մեր կազմակերպության մեջ չէին մտնում. Դրանք մոլերանդներ էին, խելագարներ. Այդպիսի տրամադրությունները մեզ խորթ էին, և մենք դրանք չէինք խրախուսում. Բայց դե մեր հարաբերությունները միանգամայն բարի դրացիական էին. Այդ երեկո ինձ նրանց մոտ էր բերել մի շատ կարևոր գործ. Տանը, որտեղ հավաքվել էինք, ես միակ կինն էի երկու տասնյակ տղամարդկանց մեջ. Ըստ որում, նրանք բոլորն էլ դիմակներով էին. Երբ մեր բանակցություններն ավարտվեցին, ներկա գտնվողներից մեկը ցանկություն հայտնեց ինձ ուղեկցել դեպի դուռը. Նա անսպասելի կերպով կանգ առավ մութ նախասրահում, վառեց լուցկին, և այն դեմքին մոտեցնելով դիմակն իջեցրեց. Ես տեսա Պիտեր Դոնելիի հուզմունքից աղավաղված դեմքը, լուցկին հանգեց. «Ես միայն ուզում էի, որ դուք ինձ ճանաչեք», ասաց նա մթության մեջ. «Հիշում եք Դալլեսի տեսուչին»? Ես ասացի, որ հիշում եմ. Իմ առջև կանգնեց Սիերայի ֆաբրիկայի տեսուչի ճաղատ կերպարանքը. «Ես նրա հետ հաշիվներս մաքրեցի առաջին հերթին», հպարտությամբ բացատրեց Դոնելին. «Հետո արդեն միացա ֆրիսկոցի կարմիրներին»։ «Այդ ինչպես համարձակվեցիք, հապաձերկինը, երեխաները»? «Ես այլևս ոչ ոք չունեմ»։ «Ոչ, չկարծեք», աճապարանքով ավելացրեց նա, «այդ նրանց վրեժը չէ, որ ես լուծում եմ. Նրանք մեռան տանը, անկողնում. Բոլորին էլ հնձեց հիվանդությունը, իրար ետևից. Եվ ահա իմ ձեռքերն ազատ արձակվեցին. Իսկ ես վրեժ եմ լուծում իմ հաշմված կյանքի համար»։ Մի ժամանակ ինձ ճանաչում էին որպես Շտրեկբրեխեր Դոնելի. Իսկ այսօր… Այսօր ես ֆրիսկոցի կարմիրների խմբի 27 համարն եմ. «Դե գնանք, ես ձեզ դուրս կբերեմ այստեղից»։ Շուտով ես ավելին իմացա նրա մասին. Դոնելին յուրովի իրավացի էր ասելով, թե իր բոլոր զավակներից զրկվել է. Սակայն նրա որդի Թիմոթին կենթանի էր, և հայրը նրան ճանաչել չէր ուզում այն պահից, երբ սա երկաթե կրանքի վարձկան զորքի մեջ մտավ. Ֆրիսկոցի կարմիրներ խմբում ընդունված էր, որ նրա ամեն մի անդամը պետք է տարեկան առնվազն 12 տերորիստական գործ կատարի. Անհաջողությունը պատժվում էր մահվամբ. Սահմանված մինիմումի թերակատարումը մեղավորին պարտավորեցնում էր ինքնասպանության. Տերորիստական գործողությունների կատարումը պատահականության կամքին չէր թողնված. Այդ մտագարները ժամանակ առ ժամանակ հավաքվում էին ու մասսայական մահավճիռ կայացնում առանձնապես ատելի օլիգարխների կամ նրանց սպասավորների նկատմամբ. Խմբի անդամների միջև մահապատիժների բաշխումը կատարվում էր վիճակահանությամբ. Նրանց մոտ իմ գալու պատճառը եղավ հետևյալ հանգամանքը. Մեր ընկերներից մեկը, որը հոգևորականի քողի տակ երկար տարիներ աշխատում էր երկաթե կրնկի գաղտնի ոստիկանությունում, մահվան էր դատապարտվել Ֆրիսկոցի կարմիրների կողմից. Հենց այդ երեկո քննվում էր նրա գործը. Հասկանալի է, որ նա ինքը դատին ներկա չէր, և դատավորներն էլ չգիտեին, որ նա մեր ընկերն է. Ինձ հանձնարարված էր պարզել այդ թյուրիմացությունը. Կարող է տարօրինակ թվալ, որ մենք իմացել էինք այդ խմբի ծրագրերի մասին, բայց ամեն ինչ շատ պարզ էր բացատրվում. Մեր գաղտնի գործակալներից մեկը մտնում էր այդ խմբի մեջ. Մենք պարտավոր էինք իմանալ, թե ինչ է կատարվում ոչ միայն մեր թշնամիների, այլև մեր բարեկամների շրջանում. Եվ մենք, խելագարների այդ խումբը, համենայն դեպս աչքից բաց թողնելու իրավունք չունեինք. Բայց վերադառնանք Պիտեր Դոնելիին ու նրա որդուն. Նախկին վարպետը հավատարմորեն ծառայում էր իր խմբին, մինչև որ մի օր դատավճիռների իրեն ընկած ցուցակում կարդաց Թիմոթի Դոնելիի անունը. Այդ ժամանակ նրա մեջ խոսեցին հայրական զգացմունքները. Որդուն փրկելու համար նա մատնեց իր համախոհներին. Ճիշտ է, ոչ բոլորին, սակայն 12 հոգի մահապատժի ընթարկվեցին, և խումբը փաստորեն ջախջախվեց. Մնացածները դատավճիռ կայացրին դավաճանի նկատմամբ. Թիմոթի Դոնելին հորից հետո երկար չապրեց. Ֆրիսկոցի կարմիրները երթվեցին սպանել նրան. Օլիգարխիան ամեն ինչ արեց իր գործակալին փրկելու համար. Նրան մի տեղից մյուսն էին փոխադրում. Երեք տերորիստներ զոհվեցին նրան հասնելու փորձ կատարելիս. Ինչպես արդեն ասացի, նրանց կազմակերպությունը կազմված էր միայն տղամարդկանցից. Նրանք հուսահատությունից դիմեցին մի կնոջ. Դա ոչ այլ ոք էր, քան Աննա Ռոլստոնը. Մեր կենտրոնը նրան արգելել էր որևէ կերպ միջամտել այդ գործին, բայց Աննայի հետ գլուխ դնելը հեշտ չէր. Կարգապահությունից նա միշտ էլ կաղում էր. Արտասովոր օշտվածությունը և անձնական հմայքը նրան հայտնի էին դարձրել, և շատ բան էին ներում նրան. Դժվար էր նրան ընդհանուր կարգի մեջ դնելը և սովորական չափով չափելը. Չնայած ղեկավարության կտրուկ արգելքին, նա ձեռնամուխ եղավ այդ գործին. Պետք է ասել, որ Աննան հմայիչ կին էր. Հաջողություն ուներ տղամարդկանց շրջանում. Մեր բոլոր երիտասարդները սիրահարված էին նրան, և նրա գեղեցկությունը մեծ թվով նոր անդամների բերեց մեզ մոտ. Բայց թե Աննան ամուսնության մասին մտածել անգամ չէր ուզում. Նա շատ էր սիրում երեխաներին, բայց գտնում էր, որ դա իր բանը չէ. Նա իրեն ամբողջությամբ նվիրել էր մեր գործին, իսկ երեխաներն ու ընտանիքը կխանգարեին նրան. Աննայի համար մեծ դժվարություն չէր ներկայացնում իր առջև ծնկի բերել Թիմոթի Դոնելիին, ըստ որում աղջկա խիղճը մնում էր հանգիստ. Հենց այդ ժամանակ տեղի ունեցավ Նեշվիլյան տխրահարճակ կոտորածը. Վարձկանները Դոնելիի գլխավորությամբ կոտորեցին 800 ջուլհակների. Աննային հարկ չեղավ անձամբ հաշիվ մաքրելու նրա հետ. Նա միայն նրան ձեռքից ձեռք հանձնեց Ֆրիսկո խմբի անդամներին. Դա տեղի ունեցավ անցյալ տարի, Եվ այդ օրից ի վեր, Աննա Ռոլստոնին անվանում են Կարմիր Կույս։ Իմ հին ծանոթներ գնդապետ Ինգրեմի և գնդապետ Վան Գիլբերթի հետ նույնպես ինձ վիճակվեց նորից հանդիպել։ Գնդապետ Ինգրեմը բարձր պաշտոնի հասավ օլիգարխների օրոք և վերջի վերջո նշանակվեց դեսպան Գերմանիայում։ Նրան հավասարապես ատում էին երկու երկրների բանվորները։ Ես նրա հետ հանդիպեցի Բեռլինում, ուր եկել էի որպես միջազգային լրտեսության գործերի գծով երկաթե կրնկի վստահված անձ։ Գնդապետը ամեն կերպ աջակցում էր ինձ։ Ի դեպ, այդ կրկնակի դերում ինձ հաջողվեց շատ օգտակար գործ կատարել հեղափոխության համար։ Գնդապետ Վան Գիլբերթը կապովի շուն մականունը ստացավ։ Նա աչքի ընկնող դեր խաղաց Չիկագոյի ապստամբությունից հետո օրենքների նոր կոդեքսի ստեղծման գործում։ Բայց դեռևս դրանից առաջ նրա նկատմամբ մահավճիռ էր կայացվել դատավորական գործունեության համար։ Ես նրանց թվում էի, ովքեր դատեցին ու մահվան դատապարտեցին նրան։ Մահավճիռը ի կատարածեց նույն Աննա Ռոլստոնը։ Եվս մի ծանոց ստվեր է կանգնում իմ առջև։ Ջեքսոնի փաստաբանիկ Ջոզեֆ Հերդը։ Ես թերևս չէի ենթադրում, թե նորից կհանդիպեմ այդ մարդուն։ Եվ ինչ հանդիպում էր դա։ Չիկագոյի ապստամբությունից երկու տարի անց ես ու Էրնեստը գնացինք Բեթ-Հարբորի ապաստարանը, որը գտնվում էր Միչիգան լճի ափին, Չիկագոյի դիմաց։ Ներս մտնելով հանդիպեցինք մի ծանոթ տեսարանի, ինչ-որ լրտեսի էին բռնել։ Մահապատժի դատապարտելուց հետո նրան տանում էին դեպի ելքը, և մենք նրան պատահեցինք շեմին։ Ինձ տեսնելով դժբախտը դուրս պրծավ իր ընտանողների ձեռքից և նետվեց իմ ոտքերը։ Դողդողալով գրկեց ծնկներս ու սկսեց գթություն հայցել։ Երբ նա սարսափից աղավաղված դեմքը բարձրացրեց, ես ճանաչեցի Ջոզեֆ Հերդին։ Կյանքումս շատ ու շատ ծանր բաներ էի տեսել, բայց այդ խղճուկ արարածի խեղդվող հեկեկանքները ահավոր ցնցեցին ինձ։ Նրա մեջ խոսում էր կյանքի մոլեգին ծարավը։ Դա մի սարսափելի սրտակեղեք տեսարան էր։ Տասնյակ ձեռքեր նրան հեռացնում էին ինձնից, բայց նա ինձ բաց չէր թողնում։ Իսկ երբ վերջապես նրան վերցրին ու տարան, ձեռքերը թափահարող ու ճչացող, ես անզգայացած ընկահատակին։ Ծանր է քաջի մահատեսնելը, բայց չկա ավելի սարսափելի տեսարան, քան գթություն աղերսող վախկոտը։